başladım. Ərəb ədəbiyyatının orta və ali səviyyəsinin bütün dövrlərini yüksək səviyyədə oxudum. Yüksək səviyyədə deməkdə məqsədim budur ki, mən hər kitabı dərslərin gedişatında iki dəfə oxuyurdum. Əvvəlcə müəllim dərsi sinifdə tədris edirdi, dərsdən sonra isə həmin kitablarla bağlı dostlarımla yenidən mübahisə edirdim. Elə buna görə də dərslərimdə irəli getdim və ilk dövrənin dərslərini 6 il ərzində başa vurdum. Dəqiq yadımdadır, 19 yaşım olanda Aytullah Burucedinin xaric dərslərində iştirak edirdim. İlk təhsil günlərimdə elmi mübahisə etdiyim bir dostum var idi. Dərslərimi onunla bəhs edirdim. Qışın soyuq günlərində mütəhər hərəmin eyvanında açıq havada mübahisə etməyə məcbur olurduq. Aytullah Burucerdi bir məclisə dəvət olunmuşdu. Mən də atamla birlikdə bu məclisə idim. Aytullah Burucerdi mütəvvəl kitabında bir şeir oxudu və bu şeir haqqında məndən soruşmağa başladı. Mən dərhal cavab verdim. Bundan sonra o mənə 50 tümən pul hədiyə etdi. Bu məbləğ o günlərdə çox dəyərə malik idi. Belə bir böyük şəxsiyyətin hədiyə verməsi məni daha da ruhlandırdı və bundan sonra öz dərslərimə və əməllərimə daha diqqətlə nəzarət etməyə başladım. Məhəmməd Fazil Lənkərani 11 il Aytullahlı Uzma Borucerdinin usul və fikhin xaric dərslərində, həmçinin 9 il Aytullahlı Uzma İmam Xomeyninin dərslərində iştirak etmiş, bu iki elm mənbəyindən son dərəcə bəhrələnmişdir. O 5 ilə qədər Əllamə Təbətəbayinin fəlsəfə və təfsir dərslərində iştirak edərək Səbzivarinin Mənzumə və Mulla Sədranın Əsfar kitablarını öyrənmişdir. Bunlardan əlavə o, müxtəlif ustadların əxlaq və ideoloji bəhsərə aid dərslərində də iştirak etmişdir. Lakin onun əsas ixtisası şiə fikri və usul elmləridir. 19 yaşlı bu cavan oğlan, mərhum Aytullah Burucerdinin ali fikr dərslərində iştirak etməyə başlayır. Tələbələr təəccüblə bir-birinə baxır və onun bu sinfə təsadüfən gəldiyini düşünürlər. Lakin o, dərslərdə mütəmadi iştirak edir. Fatimiyyə günləri onların evində əza məclisi qurulubmuş. Bir gün Aytullah Burucerdi onu göstərib atasından soruşur, o da dərsdə iştirak edirmi? Mərhum Fazil cavab verir, Məhəmməd nəinki sizin dərsinizdə iştirak edir. Hətta buyurduğunuz bütün məsləbləri ərəbcə yazır. Aytullah heyrətlənib onun yazdıqlarına istəyir və yarım saat ərzində diqqətlə oxuyub deyir, Güman etməzdim ki, o bu yaşında dərslərin bütün incəliklərindən xəbərdar olsun və onları gözəl ibarələrlə özü də ərəbcə yazsın. Həmin yazıların 1957-ci ildə Nəhayət-ü Təqrir adlı birinci cildi, bir neçə ildən sonra isə ikinci cildi çapdan çıxdı. Bu kitabdan söhbət düşəndə, mərhum Aytullah Burucerdi deyirmiş, Cavan tələbə, cavan müçtəhid. Mən dünyadan köçəcəyəm, məndən qalan isə bu kitab olacaq. Bir müddət sonra Aytullah İmam Xumeyni, rəhmətullah ta'ala ələy, usul elminin ali dərslərinin tədrisinə başlayır və Məhəmməd Fazil Lənkərani 7 il bu dərslərdə də iştirak edir. Uyğun elmin bütün sirlərinə yiyələnir. Özü bu barədə deyir, Aytullah Burucerdi ömrünün son 7-8 ilində gündə yalnız bircə saat tədrisə kifayətlənirdi. Təbii ki, tələbə üçün bu çox hazır. Ona görə də mən əlavə dərs yeri axtarırdım. Bir dəfə eşitdim ki, İmam Xümeyni usul dərslərinə başlayıb. Mən onun necə tədris etdiyini bilmirdim, amma çox keçmədi, anladım ki, axtardığımı tapmışam. İmam Xümeyni fəlsəfə, irfan və digər elmlərdə də ustad olduğundan mətləbləri elə bəyan edirdi ki, hər şey gün kimi aydın olurdu. İmam Xümeyninin tədris etdiyi dərsləri, tələbəlik həyatının ən şirin xatirələri və özünün ən böyük iftixarı adlandıran alim daha sonra deyir, İmam Xümeyninin dərslərində iştirak etdiyim vaxtlar bir tələbə kimi mənim ən şirinli günlərim sayılır. Onun dərsləri bəzən 90 dəqiqəyə qədər uzanırdı, amma nə özü yorulurdu, nə də tələbələr. O dərslərin şirin xatirəsi hələ də yadımdadır. Mən onlardan ləzzət alırdım. O günlər Allahın mənə bəxş etdiyi ən şərəfli anlar idi. Məhəmməd Fazil Lənkərani hövzəyə daxil olduqdan bir neçə il sonra, 16 yaşında ikən təhsillə yanaşı tədrisə də başlamışdır. Uzun illər ərəb dili, məntiq, usul, fiqh və s. dərsləri tədris etdikdən və yüzlərlə şagird yetişdirdikdən sonra məqasib, risail və kifayə kitablarını tədris etməyə başlayır. Onun kifayə dərslərində 600-700 tələbə iştirak edirdi. Bu dərslər hövzə tələbələri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır və hövzənin ən məşhur ustadlarından hesab olunurdu. Həyatının uyğun dövrünü xatırlayan Aytullah deyir, Şərh-i Lümə kitabının ERS bölməsini tədris etdiyim vaxt dərsdə təxminən 100 nəfər iştirak edirdi. Bir gün diqqət yetirib gördüm ki, onların hamısı yaşca məndən böyükdür. 60-cı illərin sonlarında Məhəmməd Fazil Lənkərani kifayə dərsində iştirak edən tələbələrinin xahişi ilə Ali Usul dərsinin tədrisinə başlayır və beləliklə böyük alim və müçtəhidlər arasında seçilir. Əyəli dinləyicilərimiz artıq dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Gələn görüşlərimizdə həmin dahi haqda daha ətraflı məlumatı bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Qətərə gedib. İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri ilk dəfə görüş keçirdi. Siyonist rejim daha iki fələstinlini aclıqla qətlə yetirdi. Və Maria Zaxarovadan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlama verilir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini mən Səccad Dəşri sizin diqqətinizə çatdıracağım. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bugün bazar ertəsi səhər saatlarında Qətərin paytaxtı Dohaya yola düşüb. Qətərin tələbi ilə işqalçı siyonist rejimin bu ölkəyə hərbi hücumu ilə bağlı müsəlman və ərəb xarici işlər nazirlərinin təcili toplantısı keçiriləcək və bu çərşənbə axşamı keçiriləcək müsəlman ərəb liderləri zirvə görüşünün hazırlıq mərhələsidir. İran İslam Respublikasının Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın necə aparılacağı ilə bağlı razılaşmasının barəsində bəyan edib ki, bu razılaşmanın mətni Milli Təhlükəsizlik Şurasının nüvə komitəsində nəzərdən keçirilib və imzalanan bu komitə tərəfindən təsdiqlənib. Bəyanatda əlavə olunur ki, müvafiq qurumların yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət nüvə komitəsi bütün dövrlərdə Milli Ali Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olub və bu dəfə də adi qaydada fəaliyyət göstərib. Bu bəyanatın son hissəsində deyilir ki, İran İslam Respublikasına və nüvə obyektlərinə qarşı hər hansı bir düşmən hərəkət, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası halında bu razılaşmaların icrası dayandırılacaq. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyinin həmin bəyanatı ilə bağlı xəbər reportajını başqa xəbər bölümlərində dinləyəcəksiniz. İranın Xarici İşlər Nazirliyi 7-lik qrupunun ortaq bəyanatında yer alan əsassız iddialara cavab verərək vurğulayıb, belə məsuliyyətsiz bəyanatların müəllifləri köhnəlmiş fikirlər və müstəmləkəçi düşüncələrindən əl çəkməli, İran və regiona qarşı səhv və cinayətkar siyasətlərini düzəltməlidirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 7-lik qrupu və onun tərəfdaşlarının İran İslam Respublikasına dair ortaq bəyanatında səsləndirilən iddiaları əsassız, qeyri-məsuliyyətli və tamamilə məsuliyyətdən yayınma kimi qiymətləndirərək onu pisləyir. İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk dəfə üçtərəfli görüş keçirib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Üçtərəfli görüşdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Cənub Asiya üzrə baş direktoru Məhəmməd Rıza Bəhrami, Hindistanın Xarici İşlər Nazirliyinin birgə katibi Anand Prakash, Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin Cənub Asiya, Yaxın və Orta Şərq Afrika ölkələri ilə əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Qulamjon Primkulov iştirak edib. Görüşdə regionda ticarətin inkişafına dair müzakirələr aparılıb, belə görüşlərin mütəmadi olaraq keçilməsi barədə razılıq əldə olunub. Haberleri Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Siyonist rejimin tətbiq etdiyi blokada səbəbilə Qəzza sektorundakı aclıq davam edir. Azşafakna.com xəbər verir ki, Qəzza zolağının səhiyyə sektoru cari vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, son 24 saat ərzində daha 2 fələstinli qida çatışmazlığından həyatını itirib. Bununla da Siyonist rejimin yürütdüyü aclıq siyasəti nəticəsində 422 nəfər günahsız qəzəli həyatını itirib ki, onların da 145 nəfərini uşaqlar təşkil edir. Minlərlə Fələstin tərəfdarı Şənbə günü İsveçin paytaxtı Stokholmda Siyonist rejimin Fələstinlərə qarşı törətdiyi soyqırım və bu rejimin işqalına qarşı etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə doğru yürüyüş edərkən əllərində Siyonist İsrail Fələstindən çıx, soyqırma yox və Fələstinə azadlıq kimi şüarların yazıldığı plakartlar tutublar. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın özlərinin də qeyd etdiyi kimi görüləsi işlər çoxdur. Teleqraf xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına istinadla deyib. Xüsusən də qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq, sülh müqaviləsi imzalamaq, sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasını ədalətli əsaslarla başa çatdırmaq, nəqliyyat kommunikasiyalarını açmaq və bunu hər iki ölkənin eləcə də siyasi-iqtisadi baxımdan regionun ən böyük qonşularının maraqlarına uyğun şəkildə etmək lazımdır. Bunlara Türkiyə, Rusiya və İran daxildir, Zaxarova qeyd edib. Trump yolu və ya Zəngəzur dəhlizi barədə danışan Rusiya rəsmisi bildirib ki, Moskva kommunikasiyaların açılması kontekstində Ermənistanla diyaloqun davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyir. Onun sözlərinə görə, bu marşrutun praktikada necə işləyəcəyi ilə bağlı yekun fikir yoxdur və Moskva detallarla tanış olduqdan sonra öz mövqeyini açıqlayacaq. Ermənistan hökuməti ölkəyə giriş-çıxış zamanı pasportlara vurulan viza möhürlərindən Ağrı dağının təsvirini çıxarır. Arminfo'nun xəbərinə görə bu barədə qərar sentyabrın 11-də Ermənistan Nazirlər Kabinetinin iclasında qəbul edilib. Yeni nümunə möhürlər artıq təsdiqlənib və qaydalar 2025-ci il noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Sentyabrın 14-ü gecə saatlarında Rusiyanın Leningrad vilayətindəki neft emalı zavoduna zərbə dronları ilə bağlı hücum edilib. Bu barədə vilayət qubernatoru Aleksandr Drozdenko öz Telegram kanalında yazıb. O bildirib ki, məhsə ərazisində 3 dron vurulub. Hücumdan sonra zavodun ərazisində dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində yanğın baş verib, qubernatorun sözlərinə görə, Yanğın artıq söndürülüb və xəsarət alan olmayıb. Qeyd edək ki, Kinev Rusiyanın ən böyük neft emalı müəssisələrindən biridir. Zavod Leningrad vilayətinin Kirişi şəhərində yerləşir. Buranın illik emalı gücü 10 milyon ton neftdən çoxdur. Benzin, dizel, aviasiya yanacağı və digər neft məhsulları istehsal edir. Kinev Rusiyanın neft məhsullarına olan tələbatının əhəmiyyətli hissəsini təmin edir və ölkənin enerji infrastrukturunun vacib elementi sayılır. Rusiya ilə müharibənin bir günü Ukraynaya 172 milyon dollara başa gəlir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Andrey Qnatov deyibdir. İşqalçı Rusiya kimi böyük və sərvətlərlə zəngin ölkəyə qarşı müharibə aparmaq son dərəcə baha başa gəlir. Müdafiəni indiki səviyyədə saxlamaq üçün ölkəyə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi lazımdır, Qnatov bildiribdir. Estonya 2025-ci ildə də Ukraynaya 100 milyon avrodan çox hərbi dəstək göstərəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevokor məlumat verib. Onun sözlərinə görə yardımın böyük hissəsi Estoniya hərbi sənaye müəssisələrinin məhsulları vasitəsilə təmin olunacaq. Estoniya Ukraynalılara təlim keçməyə və Ukraynanın müdafiə sektorunda həll yolları dəstəkləməyə davam edəcək nazir əlavə edibdir. Ukrayna dron texnologiyası üzrə dünya lideri olub və bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarını xeyli geridə qoyub. CNN xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi General Kit Kellogg deyib. Biz gerideyik, ciddi şəkildə geri qalırıq. Ukraynalılar dron texnologiyası üzrə dünya lideridir. Hər dövrün əsas sərvətləri var. Bir vaxtlar artilleriya idi, bir vaxtlar təyyara daşıyanlar, indi də dronlardır, o bildiribdir. Vaşinqton Rusiya neftindən imtina tələbinin baş tuta bilməyəcəyini əsas gətirərək, Trump'ın elan etdiyi sanksiyaları tətbiq etməyəcək. Bu barədə New York Times məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə NATO ölkələrinin Rusiya neftindən tamamilə imtina etməsi mümkünsüz görünür. Xüsusilə Macaristan və Türkiyə Moskva ilə sıx əlaqələrini qoruyur və Rusiya enerji resurslarını almağa davam edir. Digər Avropa NATO üzvləri tədarükü azaltsalar da, Rusiya neftindən hələ də ciddi şəkildə asılıdırlar. Bu səbəbdən ABŞ administrasiyası Trump'ın vəd etdiyi ciddi sanksiyalardan geri çəkilib. Neft gələcəkdə də həyati əhəmiyyət kəsb edəcək. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC-in 2050-ci ilədək iqtisadi inkişaf və əhalinin artımı hesabına tələbatın gündəlik 123 milyon barrelə yüksələcəyi gözlənilir. Reportun xarici mətbuata istinadən xəbərinə görə, bu barədə təşkilatın baş katibi Heysam Əl-Qeys OPEC-in yaradılmasının 65-ci illiyinə həsr olunmuş məqaləsində yazıb. Gələcəyə baxsaq, neft həyati əhəmiyyət daşıyacaq. OPEC World Oil Outlook 2025-in qlobal neft bazarının son illik icmalına görə 2050-ci ilə qədər neftə tələbat gündə təxminən 123 milyon barrelə qədər arta bilər. Bu artım iqtisadiyyatlar genişləndikcə və əhali artdıqca dünyanın daha çox enerjiyə ehtiyac olması ilə əlaqədardır. Enerji təhlükəsliyi hər kəs üçün kritik olaraq qalır və neft olmadan ağlasılmazdır, o yazıb. OPEC-in baş katibi qeyd edib ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə milyardlarla insan enerji çatışmazlığı ilə üzləşməkdə davam edir. Ona görə də insanların iqtisadiyyatın və ətraf mühitin ehtiyaclarını tarazlaşdırmaqla bütün növ enerjidən istifadə etməklə bu artımın necə əldə oluna biləcəyini müəyyən etmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onun fikrincə, əsas diqqət bunun bütün enerji növləri, bütün texnologiyalar və bütün xalqlar daxil olmaqla inteqrasiya olunmuş yanaşmaya yönəldilməlidir. ABŞ Prezidenti Donald Trump ilə Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping planlaşdırılan görüşü pozulmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Report xəbər verir ki, bu barədə Financial Times mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Müdafiə naziri Pete Hegest və dövlət katibi Marco Rubio Çinli həmkarları ilə danışıqlar aparıblar. Bu isə prezidentlərin görüşü ilə bağlı şayələrə səbəb olub. Lakin ABŞ-Çin ticarət danışıqlarında irəliləyişin olmaması Pekində sammitin keçirilməsi ehtimalını azaldıb, məlumatda bildirilib. Qeyd olunur ki, Trump və Jinping hələ də Asiya-Sakit Okyan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində görüşə bilərlər. Lakin bu görüş daha az əhəmiyyətli olacaq. Əsas problem ondan ibarətdir ki, Vaşinqtonun fikrincə, Çin ABŞ-yə fentanil istehsalında istifadə olunan kimyəvi maddələri göndərməyə davam edir. Pekin isə öz növbəsində ABŞ-nin tətbiq etdiyi tariflərdən narahatdır. Washington Polşada pilotsuz təyyarə ilə bağlı insidentlə bağlı daha çox məlumat almaq və nəticə çıxarmazdan əvvəl müttəfiqləri ilə məsləhətləşmək istəyir. APA xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. Məsələ ondadır ki, pilotsuz təyyarələr konkret olaraq Polşaya yönəlibmi? Əgər belədirsə və sübutlar bizi bu qənaətə gətirirsə, təbii ki, bu ciddi eskalasiyaya aparan addımdır. Bir sıra başqa versiyalar da var. Biz bütün faktları toplamaq və konkret nəticələr çıxarmazdan əvvəl müttəfiqlərlə məsləhətləşmək istəyirik, o bildiribdir. Britaniya hakimiyyəti ABŞ prezidenti Donald Trump'ın gələn həftə səfəri zamanı ABŞ ilə böyük texnologiya müqaviləsi imzalamaq niyyətindədir. Bu haqda Bloomberg ölkənin Elm, İnovasiya və Texnologiyalar Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb. Böyük Britaniya Trump'ın gələn həftə səfəri zamanı ABŞ ilə innovativ texnologiya müqaviləsi imzalamağa hazırdır, məlumatda deyilir. Türkiyədə FETÖ-nun 8 üzvü Polşa bayraqlı qayıqla Yunanistana getməyə çalışarkən saxlanılıblar. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, FETÖ üzvlərinin fəaliyyətlərinin ifşası və qarşısının alınması, şübhəli şəxslərin tutulması məqsədi ilə Moğla Polis İdarəsi Kəşfiyyat Şöbəsi, Qaçaqmalçılıq və Mütşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsinin əməkdaşları Datça rayonunda qayıqla ölkədən qaçmağa hazırlaşan terrorçuları aşkarlayıb. Qayıq Datça sahillərində Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onlar məhkəməyə veriliblər. Pakistan ordusu Əfqanistan sərhədi yaxınlığında Talibanın iki sığınacağına qarşı aparılan əməliyyatlarda 12 əsgər və 35 yaralının öldürüldüyünü açıqlayıb. Daun xəbər verir ki, məlumata görə Bacor rayonunda keçirilən ilk reyddə 22 silahlı zərərsizləşdirilib. Cənubi Vəziristanda keçirilən ikinci əməliyyatda isə 13 yaralı öldürülüb. Sonrakı toqquşmalarda isə 12 Pakistanlı əsgər həlak olub. Pakistan öldürülən Taliban üzvlərinin Hindistan tərəfindən dəstəkləndiyini bildiribdir. Böyük Britaniyanın sabiq başnaziri Boris Johnson və Finlandiya prezidenti Alexander Stubb Kiyevdə keçirilən konfransda ictimai mübahisəyə səbəb olublar. Bu barədə Finlandiyanın İltalehti nəşri yazır. Siyasətçilər arasında fikir ayrılığı Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsi ilə bağlı başlayıb. Finlandiya prezidenti sabiq başnazirə Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmasını xatırladıb. Johnson isə öz növbəsində dövlət başçısını fəaliyyətsizlikdə və boş sözlərdə ittiham edib. Bunu sizin iştirakınızda demək istəmirəm, amma Ukrayna üçün ən yaxşı təhlükəsizlik zəmanətlərindən biri Avropa İttifaqına üzülüyor olardı, nəşr Stubb'un sözlərini stat gətirib. Johnson bəyanatında Johnson cavabında bildirib ki, İstəklilər Koalisiyası adlandırılan qurum fəaliyyətsizdir və Ukraynaya hərbi kontingent göndərmir. O, ironik şəkildə əlavə edib ki, bu məsələdə Rusiyanın hətta veto hüququ belə vardır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Tehranda 20-31 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 14-27 dərəcə isti, Culfada 15-31 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava qismən buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 15-28 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 18-33 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində hava əsasən buludlu olacaq. Temperatur Ərdəbildə 9-14 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-18 dərəcə isti düşəcək. və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 18-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumata əsasən, sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 15-nə keçən gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi, səhər şimal-şərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 22-25 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 777 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Doha sammiti ərəb liderləri üçün sınaq yeri, İran danışıqların mərkəzində olmalıdır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Livanlı siyasi ekspert Elias Elmer sabah Doha'da keçiriləcək ərəb və İslam sammitini təkcə diplomatik sammit deyil, ərəb və İslam liderləri üçün sınaq yeri hesab edib. O deyib ki, bu sammit gələcək üçün həll edici sınaqdır. Elias Elmer bazar günü İrnaya müsahibəsində vurğulayıb ki, mövcud vəziyyət ərəb və İslam liderlərini sınaqdan keçirmək vaxtıdır. O deyib, Doha sammiti təkcə diplomatik sammit deyil, gələcək üçün ikitərəfli bir yoldur. Ya İsrail və Amerikanın hökmranlığının güclənəcəyi və bölgənin müharibələr içində qalmağa davam edəcəyi, ya da müstəqil qərar qəbul etmək və region ölkələrinin birliyi imkanı təmin ediləcək bir gələcək. Doha'da keçirilən Ərəb-İslam sammiti çox həssas bir zamanda keçirilir. Çünki Yemendən İraq və Suriyəyə qədər regional siyasi proseslər beynəlxalq böhranların güclənməsi ilə üst-üstə düşür. Sammit Ərəb və İslam ölkələrinin real çəkindirici tədbirləri qarşısında İsrail-Amerika mövqelərinin gücləndiyi və məhdudlaşdığı bir şəraitdə keçirilir. Halbuki Doha sammiti siyasi iradə və yazılı bəyanatların məntiqindən uzaqlaşmaq cəsarəti ilə bəzədilmişsə, Ərəb və İslam kateqoriyalarının divarını aşmaq üçün bir fürsətdir. Bu izahatlarla Doha sammiti iki reallıqla üzləşir. Ya unikal sıçrayışa nail olmaq, ya da iqtidarsızlıq dairəsində qalmaq. Elias Elmer əlavə edib, İsrailə mütləq dəstəyinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar indi vəziyyətin bütün regionda partlamaması üçün müharibənin qızışdırılması prosesini cilovlamalıdır. Məhz burada Doha görüşü vahid mövqe qəbul etməklə və Qəzədə müharibəni dayandırmaq üçün təzyiq göstərməklə, həmçinin Netanyahu'ya qarşı qırmızı xətlər çəkərək ABŞ iradəsini bağlaya bilər. Necə ki, 1973-cü ilin oktyabr müharibəsində ərəblər vahid mövqeydən çıxış edərək neft silahlarından istifadə etdilər və məlum oldu ki, qrup və koordinasiyalı təzyiq olanda ABŞ də təsirlənir. Bu limanlı ekspert müsahibənin başqa bir hissəsində deyib, mövcud ən mühüm problemlərdən biri Ərəb-İran münasibətlərinin bərpasıdır. Çünki 2023-cü ildə Çinin nəzarəti altında Səudiyyə-İran anlaşması göstərdi ki, gərginliyin azaldılması regional böhranın daha rasional idarə olunması üçün əsas yaradır. Ona görə də Doha görüşü İranı danışıqların mərkəzində yerləşdirməklə belə bir prosesi canlandıra bilər. Xüsusilə, Livan və Suriyadakı qaynar məsələlər Tehranın ərəblərlə münasibətləri ilə birbaşa əlaqəli olduğundan. Bu baxımdan rəsmi ərəb qərar qəbul etmə masasında müqamət oxunun olmaması onların praktiki həlləri masaya qoymaq qabiliyyətini azaldır. Çünki müqamət sahə tənliyinin əsas tərəfidir. Son illərin təcrübəsi göstərdi ki, qismən həl yolları və ya İsraillə sərbəst normallaşma ilə kifayətlənmək yalnız İsrailin daha çox düşmənçiliyini gətirib çıxarır. Ona görə də koalisiyaların nəzərdən keçirilməsi və vahid xarici siyasətin yaradılması fundamental zərurətdir. 70-ci illərdə Ərəb ölkələrinin birləşməsi və bunun nəticəsində əldə olunan strateji nailiyyətlər bir tərəfdən də 80-90-cı illərdə onların təsnifatı və nəticədə siyonist rejimin təcrid olunması bu kateqoriyaya yaxşı nümunə və misaldır. Ərəb və İslam ölkələrinin malik olduğu mühüm vasitələrdən biri də sanksiyalar alətlərini daha səmərəli hala gətirərək hərbi, iqtisadi və media qüvvələrini gücləndirməkdir. Həmçinin minimum siyasi mövqe kimi iki dövlətli həl öhdəliyi və bu məsələdə İsrailin mane olduğunu vurğulamaq Ərəb və İslam ölkələrinin başqa bir həl yoludur. Bu ölkələr həmçinin Netanyahu'nu siyasi və diplomatik mühasirəyə ala, onun kabinetini təcrid edə və onu hərbi cinayətlərə görə təqib etmək üçün istənilən beynəlxalq səyi dəstəkləyə bilərlər. Ərəb və İslam ölkələri insan resursları, neft-qaz ehtiyatları, coğrafi mövqe baxımından böyük potensiala malikdirlər, lakin ortaq siyasi iradə yoxdur. Doha sammiti ümumi strateji baxış yarada bilsə, tarixə Xartum sammiti və ya 1973-cü il sammiti kimi yazıla bilər. Elias Elmer sonda vurguladı ki, tarix göstərdi, xalqlar həll edici məqamlarda liderlərinin səriştəsizliyini bağışlamırlar. Ona görə də Doha sammitinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür və orada baş verən hər hansı uğursuzluq xalqların və tarixin tərəzisi ilə ölçüləcək. Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektif. Salam əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, hamınızı xoş görmüşük növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin, lütfən. Dəyərli dostlarımız, İngilabın ikinci addımı bəyanatının birinci hissəsi başqa İngilablarla müqayisədə İran İslam İngilabının müvəffəqiyyəti məsələsinə həsr olunubdur. Bu müvəffəqiyyətin dəlilləri çoxdur və biz hər verilişimizdə bunlara işarə edirik. Bugün də bizimlə yol bir olun ki, başqa ölçüdən bu məsələyə baxaq. Siyasət lüğətdə fərman vermək, sərbərəzçilik və xalq problemlərində reformlar verməyə təşəbbüs etmək anlamında gəlibdir. Bu termin bugünkü ifadədə başqa anlamlar və mənilər daşıyır. Bu təriflər kimi, siyasət qüdrət ələ gətirmək elmi və onu qorumaqdır. Dövlətin işə yarar elmi, sənəti, şəxsi və ya ictimai məsələləri yaxşılaşdırmaq və hər növ idarə etmək metodu. Dövlətin hökumət etmək fəndi və onun başqa dövlətlərlə əlaqələrini rəhbərlik etmək və kimin qalib gələcəyini, nə aparacağını, nə zaman aparacağını və niyə aparacağını öyrədən bir elm. Amma hökumət tərifi. Hökumət bir amildir ki, onun vasitəsilə dövlətin idarəsi bulurlaşdırılır və əməl kostumu geyir. Dal, siyasət elmi təməlləri ünvanlı kitabında yazır, müəyyən ərazi məhdudiyyətində özünün qanunlarını icra etmək məqsədilə inhisarlaşmış, zordan, legitimli şəkildə istifadə iddiasını müvəffəqiyyətlə önə sürə bilən hər hökumran hökumət adlanır. Dinin siyasətlə əlaqədə olması ilə bağlı inanclar iki hissəyə bölünür. Bir grup bu inancdadırlar ki, dinin risaləti şəxsi, fərdi və batini məsələlərə məhdudlaşır və dinin vəzifəsi insanın ruhunu inkişaf etdirmək və nəfsi paklaşdırmaqdır. Başqa bir grup isə bu inancdadır ki, hər çənd din risaləti insanın ruhunu genişləndirməkdir, ancaq insanlar tərbiyə olunmurlar. Siyasi və ictimai quruluşunda din strukturu formatında olduğundan və dindarlar tərəfindən tərbiyə olunmasından başqa. Əks təqdirdə, fəsad ictimai və siyasi quruluşda və qeyri-dini qanunlar şuasında dinlərin risaləti və dinin cövhəri unudulur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Sabriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hoccatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Nur surəsindən 55-ci ayəni bahəm mürur elədik. Allah Teala orada 3 dənə vədə veribdi. O müminləri ki, şayistə və salih əməlləri var. Bir bu iki buyurdu, onları xəlifə eləyəcəğəm yer üzündə, buyurdu, onların dinlərin pabərcə saxlayacaqam və buyurdu, qorxudan sonra onlara əmniyyət və aramış verəcəğəm. Çox mühümmü bir zaddılar bunlar. Və hər üç dənə vədəni də nuni, təkidi, səqili ilə dedi. Hətmən, hətmən, hər ayə belə eləyəcəğəm. Bu ayədə söhbət nə mənədəndir? Budur ki, mümin və salih insanları Allah Teala bəyənib və onları seçib, intixab eləyib ki, xilafət məqamını versin onlara. Xilafət məqamını verəndə öz hakimiyyət haqqında verir onlara. Pəs onlar hökumət təşkil verirlər. İstixlafdır da burada söhbətimiz. Mümin və salih insanlar ki, Allah Teala buyurur, sizi özümə canişin və xəlifə hətmən hətmən eləyəcəğəm. Dinüzü hətmən hətmən saxlayacağam, əmniyyətüzü, aramışüzü hətmən hətmən saxlayacağam sizin əl üzünə. Bunun mənası nə mənədir? Havaq din qalar, havaq əmniyyət və aramış qalar, camiə əmn olar, cinayət azalar, cəng azalar, zülm azalar. O vaxt deyir ki, mömin və salih insanlar ki, Allahın xəlifəsidirlər, Allahdan həqqə hakimiyyəti alıblar, bunlar gələlə hökumət təşkil verələr. O hökumətin zoru ilə və qudrəti ilə və sirvəti ilə və o hökumətin əli ilə gələlə əmniyyət bərqərar eləyələ, gələlə dini saxlayala. Çün Allah Teala Quranda buyurub, belə deyir ki, mən həmişə möcüzə ilə sizin dininizi saxlayam, sizin əmniyyətinizi saxlayam. Xeyr, möcüzə hərdən bir olar, qahən istisnadır. Allah Teala buyurur, sizə nə mənə lazımdır, vermişəm, siz mənim xəlifəm, bu da yer üzü, bu da o biri adamlar. Gedin, hökumət təşkil verin, qudrət sahibi olun, sirvət sahibi olun, örgəşün, o hökumətin sayəsində əmniyyət qazanın, aramışız olsun, xoşbəxt olun, şuğlu toğlu deliyin, kərxana düzəldin, şəhrlər üzə abad deyin, məmləkət üzə abad deyin, o hökumətin sayəsində. Bir dənə ayrı ayədə cinə oxuyaq baxam. Qisas surəsində 5-ci ayə. Bu ayə bilirəm ki, hamuza ya əksərüzə aşinadır. Və nuridu ənnəmunnə ələlləzinə stuzifu fil ərz və nəcələhum əimmətən və nəcələhum ulvarisin. Düzdür, bu ayə əvvəldə Həzrəti Musa əleyhissalam moridində nazil olubdur. Vəli, Quran müfəssirləri buyururlar ki, bu ayənin bətnində İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhuru var. Allah Teala o bəşarəti verir. Ayənin mənası nə mənədir? Və nuridu, iradə eləmişik biz, Allah Teala buyurur. İradə eləmişik ki, neyniyək? Ən nəmunnə, bu için minnət qoyaq. Minnət bilirsiniz, biz adamların içində bir mənası var. Quranda bir ayrı mənası var. Kamilən müxalifə həmd elə bu mənalar. Biz adamlar nə məniyə minnət deyərik? Məsələn, biri birinə bir yaxçılıq elir, bir köməklik elir, bir pul borcu verir. Neçə vaxt sonra özünə ya ayrı adamların yanında hey deyir, mən idim sənin əlindən yapışdıma, mən idim sənə boş verdim, mən idim sənin müşkülü və həll elədim. Əgər mən olmasaydım, sən belə olardın və belə olardın. Hey ona minnət vırır. O adamın şəxsiyyəti xurd olur, abırı gedir. Minnət vırmaq bu mənaya çox böyük günahlardandır. Buyurubla, əgər birinə bir yaxçılıq elədin, müvazib ol minnət vırmağla onun səvabın aradan aparmayasan, özü və günah qazanmayasan. Amma Quranda minnət kəlməsi gələndə mənası nə mənədir? Minnət yəni nemətə əzim. Allah Taala insana çox nemətlər verib. Hangi nemət həddən artıq yeçə və böyük oldu, ona orf-i Quranda minnət deyərlər. Nuridu, iradə eləmişik. Ən bu için nəmunnə minnət qoyaq, yəni çox böyük nemət verək. Kimə? Ələlləzinə stuzifu fil ərz. Onlar için müstəzəf olubla yer üzündə. İradə eləmişik müstəzəf insanlara yekə nemət verək. Müstəzəf yəni zor altında qalan, yəni həqqin əlinə gətirməyən, yəni zalimlər gəlib hakim olub bunun həqqin paymal eləyən. Buna müstəzəf deyirik. Xub. Bunlara hangi neməti verəcəyik? Nəcələhum əimmətən və nəcələhumul varisin. Bu müstəzəfləri yer üzündə pişva rəhbər eləyəcəyik, ağa eləyəcəyik və yerin varisi də bunlar olacaqlar. Həzrəti Musa əleyhissalamın dastanına ibtidaən rəbdi var. Firon, qomu bəni İsrail, Həzrəti Musanın qomun çox fişarda saxladı, çox zülmlər elədi. Ta oracan ki, dəstur verdi oğlan uşaqlarının başını kəsirdilər. 90 min nəfər, ta 300 min nəfərə can tarix kitabları və Quranın təfsir kitabları yazıblar ki, oğlan uşağı öldürdülər, zibh elədilər. Xub, biləxərə naümidlik gələr da. Allah Taala onlara ümid verdi o zaman. İndiki zaman ki, axirin peyğəmbərin zamanəsidir, axirə zamandır, indi də çox zülmlər var. Cəngi cəhanı olub, Hitler gəlib, Napoleon gəlib. İngilistan zülm eləyib çox məmləkətlərə, adamlar öldürüblər. İranın özü bir zaman İngilisin müstəmərəsi idi, nə qədər cinayətlər eləyib İranda. Nəzdikcə 100 il bundan qabaq İngilistan İranda qəhətliq saldı, nəzdikcə 10 milyon nəfər İranlı acından öldülər. Sonra da İranın şahınçı gətdilər, dəstur verdilər, bu sözü yaddan çıxardın, demiyün, yazmıyın. Mədrəsələrdə dərs olmasın, danışqahlarda deyilməsin, kitab olmasın, film cürrənməsin, radioda, televiziyonda deyilməsin və o cür oldu, İranlıların da yadından çıxdı. Sonra Amerika müstəmir elədi bizi, o nəqqədə cinayət elədi, bomba atomu saldı Japonda. Neçə yüz min nəfər adam öldülər, milyonlar nəfər. Sonra Səddamı gətdilər, sonra Daişi gətdilər, nə qəd zülm eləyiblə bunlar. Bais olar ki, insan elə bir naümidliğa tərəf gedə. Allah Taala istir bizə ümid verə. Buyurur, naümid olmayın. Baxmayın siz zəifsiz, zalimlər iki hakim olubla çox qudrətlidirlər, əbər qudrətlidirlər. Biz iradə eləmişik bu zəifləri, bu məzlumları, bu müstəzəfləri gətirək üzə. Siz ağa olacaqsınız axirdə. Müntəhə buyurubdur ki, gərək təlaş eləyəsiz özünüzə, gərək zəhmət çəkəsiz. Yiyib, içib yatmaqla, bitəfavut qalmaqla, mənə nə rəbdi var demaqla, biz ağa olmarıq yer üzündə, biz hakim olmarıq. Dini hükumət təşkil verənmərik. Gərək zəhmət çəkək. Gərək dözümümüz olsun bu yolda. İnnəllahə la yuğayyiru ma bi qawmin hətta yuğayyiru ma bi ənfusihim. Allah Taala buyurur, bilin, Allah bir qovmun vəziyyətin təğyir verməz, əvəzləməz. Məcər bu ki, o qovmun adamları özləri başlayala, öz vəziyyətlərini əvəzləməğa. Bəs gərək dözümümüz ola. Gərək bilək Allahın yolun gedən, İslami hükuməti təşkil vermək cəhətində təlaş eləyən insan imkanı var tohin ola biləsinə, imkanı var əziyyət ola. İmkanı var çötək vurala biləsinə, imkanı var terror eləyib öldürələ biləsin, şayət tutala aparala zindanda şikəncə qaxda qala, xanivadədən uzaq qala illər. Bunlar hamısı var, necə iki peyğəmbərlər və bizim imamlarımız bu cür olubla. Bu yolda canların veriblər. Amma dözümləri olubdur. Tohinə dözümləri olub, vırıblar, yaralayıblar, öldürüblər, tutublar, təbid eləyiblər. Zindana salıblar, şəmşirlə öldürüblər, məsmum eləyib səmminlə öldürüblər. İnsanı mömin gərək bunlara dözə. Allah Taala buyurur, dözümüz olsa, biz iradə eləmişik, yekə neymət sizə veraq. O yekə neymət də budur ki, yer sizinkidir. Şərti budur ki, təlaş eləyəsiz. Allah Taala buyurur, mən canişin təyin eləmişəm. O canişinin sözünə baxın, təlaş eləyin, mən sevən hükuməti, mən intixab eləyən hükuməti təşkil verin yerin üzündə. Onda görəcəksiniz ki, yerin ağası sizsiz, yerin böyüyü hakimi sizsiz, yerin varisi sizsiz. Və dini hükumətin kölgəsində hətta kafərlər də yaxçısız zindəcanlıq eləyə biləcəklər. Əmniyyətlər olacaq, rahat olacaqlar, rahat yaşayacaqlar. İnşallah ümidimiz vardır. Tezliqlə Allah inayət eləyə. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləyə. Bizlər də o həzrətə sərbazlıq eləyə. İnşallah hakimiyyətə Allah Taala yer üzündə bərqərar ola. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə yol bir olun. Hökumətlər və dövlətlərin quruluşları müxtəlif təməllər əsasında müxtəlif şəkillər qəbul edir ki, bunlardan ibarətdir. Hökumətlər və dövlətlər quruluşu hakimlər sayı baxımından. Hökumətlər və dövlətlər quruluşu vətəndaşların iştirakı baxımından. Hökumətlər və dövlətlər quruluşu qüdrət təmərküzü baxımından. Hökumətlər və dövlətlər quruluşu dünya görənlik baxımından ki, perspektiv verilişində bunlar barədə söhbət edəcəyik. Hakimlər sayı baxımından dövlətlər və hökumətlər quruluşunda quruluşun üç növü ilə qarşılaşırıq. Şəxs hökuməti, qrup hökuməti və respublika. Şəxs hökumətində kral hökumətin sədrliyində yerləşibdir və öz meyli əsasında hökum sürür. Belə bir hökumətlər krallıq şəklində idarə olunur və keçmişdən indiyə kimi onda qüdrət köçürülməsi, irsi, seçim üzrə, diktatora və məşrutə biçimində olubdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugün də perspektiv verilişini dinlədiniz. Bugünə hələlik Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlıdır sülh.